«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Як я ўжо згадвала, у чэрвені 45-го году Баварія была занятая амерыканскімі войскамі. Савецкая рэпатрыяцыйная місія дамовілася з імі, што атрымае доступ да былых савецкіх грамадзянаў. Саветы пачалі агітаваць усіх вяртацца. Радзіма вас чакае, радзіма ўсё даравала. Мы з цёцей пачалі задумвацца, ці не вярнуцца і нам, тым больш, што спадзяваліся на хуткае вызваленне мамы. Пакуль мы сур'ёзна думалі над гэтым пытаннем, да нас данесліся чуткі, што як толькі цягнікі дайшлі да чэшскага гораду Пільзн, дзверы вагонаў шчыльна забілі, і адтуль цягнікі ўжо шлі пад савецкай аховай, каб ніхто не ўцёк. Спачатку мы аднесліся скептычна да гэтых чутак. Не можа такога быць. Але весткі прыходзілі ўсё страшнейшыя. Цягнікі нават не затрымліваліся на Беларусі, а накіроўваліся ў глыб Савецкага Саюзу. Мужчын аддзялялі. Калі так распраўляліся з тымі, каго сапраўды прымусова вывезлі, то што ж будзе з цёцей, якая 3 гады спявала ў тэатры ў часе нямецкай акупацыі? Не для немцаў, не, для сваіх. Але ці гэта ўлічыць? Тым часам у паўдзённай Нямеччыне пачала працаваць міжнародная арганізацыя УНРА – United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Адміністрацыя аб'яднаных нацыяў для дапамогі і адбудовы. Ніхто не ведаў дакладна, колькі чужынцаў засталося ў Нямеччыне. Пачалася рэгістрацыя. У нас сёці розныя прозвішчы, таму мы мусілі рэгістравацца ў розных чыноўнікаў. Пытанні былі вельмі простыя. Імя і прозвішча, дата і месца нараджэння. Дакумента ў нас ніякіх не было. Таму лёгка можна было зменшыць ці дадаць сабе гады, змяніць прозвішча. Кампазітар Шчаглоў змяніў прозвішча на Куліковіча. Беларускі дзіяч Калубовіч стаў Кагановскім і гэтак далей. Я замест Бабруйску паставіла месца нараджэння Мінск. А саветы тым часам не спалі. Добраахвотна ўжо ніхто не хацеў вяртацца ў Савецкі Саюз, а ўцекачоў былі тысячы ў Нямеччыне. Прадстаўнікі савецкай рэпатрыяцыйнай місіі пачалі пераконваць амерыканскія вайсковыя ўлады, што гэта ўсё калябаранты і наагул злачынцы, і што амерыканцы мусяць выдаць іх саветам. Урэшце, амерыканцы згадзіліся паказаць прадстаўнікам савецкай місіі картатэку уцекачоў у Баварыі. Шмат хто з усходняй Беларусі быў разумнейшы і адразу змяніў месца нараджэння на Польшчу, Балгарыю, Югославію. Але некаторыя, як я, падалі праўдзівыя дадзеныя. Саветы адабралі карткі ўсіх, хто нарадзіўся ў Савецкім Саюзе, і сказалі, гэтых асобаў вы мусіце аддаць нам. Аднойчы прыйшоў да нас вельмі ўсхваляваны француз месье Сінье, супрацоўнік УНРы. Паклікаў мяне і сказаў, каб я заўтра ж пайшла туды, дзе я рэгістравалася, і сказала, што я памылкова не так напісала горад, дзе я нарадзілася. Гэта не Мінск, а Мінск-Мазавецкі, горад польскі. Я зрабіла так, як сказаў месье Сінье. Там мяне вылаялі. Такая дылда не ведае, дзе нарадзілася. Гэты Мінск-Мазавецкі фігуруе ў маіх дакументах да гэтага часу. Арганізацыя УНРА існавала на міжнародныя ахвяраванні. У ёй прымалі ўдзел шмат краін Еўропы, а таксама Амерыка, Канада і Аўстралія. Найбольш сродкаў ішло з Амерыкі. Нам давалі харчы, а час ад часу раздавалі адзенне і абутак, і ўсё новае, прыгожае. Да гэтага часу ўцекачы размяшчаліся ў будынках школаў, а таксама ў пакінутых нацысцкіх установах. Пасля пачалі арганізоўваць лагеры для так званых перамешчаных асобаў – displaced persons, скарочана DP. Раздзялілі ўцекачоў паводле нацыянальнай прыналежнасці. Спачатку беларусаў пасялілі ў горадзе Рэгенсбург. Там жыллёвыя ўмовы былі вельмі добрыя. Будынкі з цэнтральным абаграваннем, туалеты, гарачая вада.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
У пачатку чэрвеня у Рэгенсбургу адбылася такая падзея. У лагеры разышлася чутка, што савецкая рэпатрыяцыйная місія будзе хапаць ДП і прымусова вывозіць іх у Савецкі Саюз. Уначы ніхто не спаў, а раніцай, 4 чэрвеня, як толькі пачулі гул грузавікоў, кіраўнікі беларускага лагеру дапамаглі людзям схавацца ў полі, у кустах, у канавах. Аднак грузавік мінуў беларускі лагер і акружыў рускі. Там арыштавалі каля 40 мужчынаў. Як толькі грузавікі ад'ехалі, на вуліцу высыпалі ўсе жыхары лагеру розных нацыянальнасцяў, і шматтысячны натоўп накіраваўся да вайсковай управы гораду Рэгенсбург. Дэманстрацыя гэта была стыхійнай. Наперадзе ішлі праваслаўныя, каталіцкія і грэка-каталіцкія святары. Калёны спыніла амерыканская вайсковая паліцыя. Усе ўдзельнікі дэманстрацыі сталі на калені. Губернатар пагадзіўся прыняць святароў. У выніку гэтай дэманстрацыі схопленыя мужчыны на другі дзень вярнуліся ў лагер. Я не пэўная, ці быў дзе-небудзь яшчэ такі прыклад салідарнасці ў абароне перад небяспекай рэпатрыяцыі ў Савецкі Саюз. У Рэгенсбургу беларусы вельмі добра зарганізавалі сваё рэлігійнае жыццё. У 1946 годзе за адзін месяц пабудавалі праваслаўную царкву. Царква была прысвечаная святой Еўфрасінні Полацкай. Першым настаяцелем быў пратэйрэй Мікола Лапіцкі. У ліпені 46 году у Рэгенсбург прыехаў епіскап Сава Саветаў. Ён належаў да праваслаўных палякаў. Беларусы не дазволілі гэтаму епіскапу служыць у іхняй царкве. Палякі моцна абурыліся на беларусаў за байкот епіскапа Савы і адмову яму служыць у беларускай царкве. Польскі камітэт у Рэгенсбургу пажаліўся аб гэтым здарэнні ў мясцовае кіраўніцтва УНРы. 8 ліпня 46 году усіх беларусаў перасялілі ў вёску Міхельсдорф каля гораду Кам на самай чэшскай мяжы. Гэта былі драўляныя баракі ў досыць дрэнным стане, без каналізацыі. Электрыка была, але лямпачкі былі слабенькія, бо іначай выскаквалі пробкі. Стрэхі працякалі, зімой у бараках замярзала вада. Нягледзячы на голад і холад, жыццё ў гэтым лагеры было досыць прыемным. Лагер быў выключна беларускі. У канцы тыдня адбываліся канцэрты самадзейнасці, танцулькі. У праваслаўнай царкве рэгулярна адбываліся службы Божыя. Праваслаўную царкву наведвалі і каталікі, і грэка-каталікі. Іх у лагеры было нешмат. Усе разам спявалі ў царкоўным хоры. А калі прыязджаў каталіцкі святар, то і праваслаўныя хадзілі на службу і таксама спявалі ў хоры. Кухня была агульная. Добры кухар раз на дзень гатаваў смачную зупу ці нейкую тушонку. Аднойчы нехта з нашага бараку мусіў падрана пайсці ў туалет. Ісці трэба было праз увесь лагер. Ён заўважыў, што на кухні ўжо гарыць святло і падумаў: «Вось які старанны кухар, так рана пачынае гатаваць абед». А як падышоў да вакна, то пабачыў, што з катла, у якім звычайна гатавалася нашая зупа, тырчыць галава кухара. Ён купаўся ў катле, перш чым пачынаць варыць абед. Кухара гэтага ледзь не забілі. Усе на адрэс адмовіліся ад супольных абедаў. Тады адміністрацыя вырашыла выдаваць усім сухі паёк. Аднак усе прадукты, якія выдаваліся на пэўную колькасць асобаў, цяпер трэба было дзяліць на кожнага. Выглядала гэта прыблізна так: 127 грамаў мукі, 58 грамаў цукру, 127 грамаў мукі, 58 грамаў цукру, 112 грамаў крупы і гэтак далей. Дзецям належалася крыху больш. Выдача гэтага сухога пайку ішла вельмі павольна. Каб не стаяць гадзінамі ў чарзе, людзі пакідалі кошыкі і час ад часу наведваліся, ці не трэба іх падсунуць. Жартаўнікі перасоўвалі свае кошыкі наперад, пачыналіся сваркі.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.